GPR Adatlık Radiosi. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2021-ci ilin 9-cu dekabrı, heptanın penşenbe günü. Efirde xabarlar gündülügü, şunuki programmamızda. Türkmenistan'ın hakimiyetleri täze ile tayinlik görýärkä pulometäç ilat bankomatlarynyň öňünde günü geçirýär. Bekre sewdasy görülmedik derejede erkin, ilatda pul ýok, balyklar zaýa bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden yurt içine ve dışına demokratiya anam dikeltmeyi maksat ediniyen samite beyemçilik ediyar. Biden 9. dekabrda virtual samit geçiriyar. Samitte dürlü demokratik dolandırış maddelerini vekilçilik ediyen bir 110 liderin demokratiya uğruna tazı borçnamaları kabul etmeyini araşlayar. Bütün dünyada avtoritarçılığın örüngü yani ünü varamazdan demokratiyanın henizem neticeli digin aygıtlılık bilen dünya görkönme üsleyen Biden demokratiya samitinin açılışına aktamdan söz sözler. Biden demokratiyanın ve adam hukuklarını yurdun daşarı siyasatının ödününü yerleştirmekte, ABŞ-a ığrarlılığını berkitmek maksadı bilen öz administrasiyatının ilki günlerini samit geçirmeyi vaadi verdi, administrasiyanın beyanat aytti. Koronavirus pandemiye sebepli video aravatnaşık arkalı geçirilen iki günlük çare, demokratiya bilen avtokratiyanın ya da diktatorçılığın arasına varyan bağırlık görüşünün arasına ABŞ-a liderliğinin nuskosu hükmüne kavul ediliyar. Samite katnaşıcıların sanavu kevir cedeleri dörüttü. Biden'ın önüne varca avtokratiyalar hükmüne varyan yurt bolan Xitoy we Russiýa sammite çağırılmady. Olar bu ýagdaýyň ideolog tapawutlary öjükdürenini aýtdylar. NATO agdaty bolan Türkiýanyň we Wengriýanyň liderleri hem sammite çağırılmady. Pakistanyň, Filippinleriň we Braziliýanyň liderlerine bolsa çaýkylyk ýerildi. Dünya boyunca türme batıran jurnalistlerin sanı 2021-ci ilde yeni bir gedek rekord derece yetti. Xususan şu yıl metbuğat adatlığını koruyucular için darıktırıcı yıl oldu deyip jurnalistleri korumak varada komitet 9. dekabrda çap eden beyanatını aytti. Komitetin tazı hasavatı jurnalistik iş için türme batıran jurnalistlerin sanının rekord derece 290 adamı yetenliğini anıkladı. 2020-ci ilde bu san 280 adamlı. Xitay sonku 3 yıl veri dünyada en köp jurnalist tutsuk ediyen yurt olma onunla galiyar. Ol yerde 50 adam gözünü ön anırtı. Nagalyar 1 fevralda olan harva agdarylyşdan soňra media ferişdelerine garşy girişilen basyp ýatyrmalardan soň häzir dünýäde en köp jurnalist tutsak edýän 2-nji ýurt boldy. Misir, Vietnam we Belarus ilkinji bäşlige girdi. Pfizer BioNTech sanjymy koronavirusyň omikron ştammyna garşy täsirli ýaly bolup görnýär diýip wagtyny öndürji kampaniýalar aýdýar. Ýöne 2 dozanyň berkide ýeterlik bolmajakdygyny duýdurýarlar. 8-nji dekabrda çap eden beýanatyna kampaniýalar 2 dozanyň wirusa garşy ýeterlik bolmadygynyň mümkinligini ýöne 3-cü dozadan soň sanjymyň omikrona garşy netijeliligini aýtdylar. Güýçlendirijiç sanjymlaryň görnüşinden ýokary gorag üçin etmegi köp sanly ekspertler tarapynyň makullandy. Bu wagtynanyň 3 dozada berilmegi boýunça kampaniýalara ulyk olduğu bolar diýip Imperial College London Universitetiniň immunologi Charles Bangam aýtdy. ABŞ we German kampaniýalarynyň çap eden barlanyň deslapky netijeleri dünýä barlyk hanalaryna omikron boýunça ilkinji garaşsyz maglumatlaryň peýda bolýan wagtyna gawat geldi. Täze maglumatlar wirusyň öňkü görnüşleri bilen deňeşdirilýär. Koronavirusun täze mutasiýasynyň insan bedenine wagtyny tarapynyň döredilen ýa-da keselden açylan soň dören immunitetden aňsat towulup geçýändigini görkezýär. Netijeler öwrenilende feresaplyk möhümdir sebäbi bu netijeler barlygy hany şertlerini alynan netijelerdir diýip Afrika Sağlyk Barlygy Institutynyň ýerine ýetirji direktory William Hanekom aýtdy. Haqiqi durmuştan alınacak maglumatlar ulu sinan olur deyip olaytti. Kanada'nın sancım ve yokunç keseler kurumatının virusologu Angela Rasmussen AFP xabar agentliğine veren gurrungunu tədi maglumatların in olmanı hüvvetlendirgidini. Yönü şonu da qarış ve gör usulunun massagat berliyanini belledi. Kanada 2022-ci ilin fevralını Pekinne geçirilecek qışkı olimpiya oyunlarının diplomatik taydan baykot edilmeğine oşulun tonku yurt boldu. Premier-Minister Justin Trudeau 8-ci dekavrda jurnalistların önü neden çıkışını öd yurdunun baykot Kotunun Xitoy üçin garaşylmadyk waka bolmajakdygyny aýtdy. Birinçi millerden we insan hukuklarynyň bozulmagy boýunça özümiziň çuňur aladalarymyzy beýan edip gelýäris diýip ol aýtdy. Pekin hukuk bozulmalary berk inkar edýär. Günüň dowamyny Britaniýa Premier-ministri Boris Johnson insan hukuklary babatdaky aladalara salgylanyp oýunlara hiç bir ministriň gatnaşmajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Awstraliýa hem bir meňzeş beýanat berdi. Bu beýannamalar Pekini gahyr gadap bilen jogap gaýtarmagy terdi. Soňky ýyllarda Xitoy bilen bir näçe günwatar ýurdunyň arasında bir topar meselede şolsanlı Sinjiang sevitinin insan hukuklarının kemsedilmegi Xitoyun Hong Kong'daki siyasi represiyası bilen bağlılıkta tartkınlılık yokorlanyar. Xitoy özünü yönkülyen ehl ayıplamaların toslamadığını aydyar.